Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Сергій Шупа. Зараз подробязно про події у Білорусі і у світі. У Беларусі працягваецца выбарчая кампанія. Нагадаю, сёлета 28 верасня маюць адбыцца выбары ў Палату прадстаўнікоў Рэспублікі Беларусь. Сёння старшыня Цэнтр выбаркаму Лідія Ярмошына правяла прэсавую канферэнцыю. Да прэсавай канферэнцыі Ярмошынай мы вернемся праз хвілінку, а зараз інфармацыя з Москвы. Сёння ў цэнтральным офісе расійскай кампаніі «Газпром» адбылася працоўная сустрэча намесніка старшыні праўлення «Газпрому» Александра Ананенкова і генеральнага дырэктара компании «Белтрансгаз» Владимира Майорова. На сустрэчы абмяркоўвалі выкананне контракту на пастаўку і транзит газу ў 2007-2011 годах. Як адзначаецца на афіцыйным сайте «Газпрому», асаблівую увагу расійскі бок надаў неабходнасці поўнай аплаты бягучых паставак расійскага газу ў Беларусь у адпаведнасці з умовамі контракту. Падчас сустрэчы Ананенкаў заявіў, што калі беларускі бок надалей не будзе выконваць свае абавязанні, «Газпром» пакідае за сабой справа звярнуцца ў суд. Пры гэтым ён падкрэсліў, што формула цаны газу для Беларусі найбольш камфортная сярод краінаў СНД і Еўропы. А зараз вяртаемся да прэсавай канферэнцыі старшыні Цэнтра выбаркаму Лідіі Ярмошынай. Сёння яна назвала лічбы, якія датычаць фармавання акруговых выбарчых камісіяў і адказала на пытанні журналістаў. Да канферэнцыі прысутнічаў і наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Сёння Лідія Ярмошына, адказуючы на пытанне свабоды, сказала, што настойліва рэкамендавала ўключыць у кожную акруговую камісію прадстаўнікоў апазіцыі.
Вчера в Могилёвской области была на семинаре, ну и пожурила, скажем так, облсполком, говорю, ну что же вы так? Я, честно говоря, была сторонником того и рекомендовала всем настоятельно, чтобы хотя бы один представитель оппозиционной политической партии вошел в каждую окружную избирательную комиссию. Это знают все местные власти моего оппозиции.
«Чаму ж да вашых рэкамендацыяў не прыслухаліся?» – спытаў я зноў спадарыню Ярмошыну. У адказ пачуў наступнае.
«Ну, што я магу сказаць? Што называецца без каментарыя?»
Координатор кампаніі «За свабодныя справядлівыя выбары» Віктор Караняенка згадвае, што раней улады адмовіліся палепшыць практыку ўжывання выбарчага заканадаўства.
«Ну, вот это другі тест. Для уладов, и улада снова провалила полностью, мы лечим. И я кажу, что коли бы навык включили 109, это было бы мало, а коли бы включили 30, ну, недопущально мало. А еще вельми важно, кого не включили. Не включили навык действующих депутатов, тех, которые сегодня обрали, которые працуют, например, Валентина Кудлацка в Верхнедвинску. Не включили былого мэра города Гомеля Гальдадзе. Не включили Юрия Нагорного, так само былого керовника Барани, например. Не веду, какие критерии выкарыстовывались, але эти люди не потрапили в комиссию поводле критерии улады. Тенденция осочивается такая, что люди, которые имеют большую залежность от улады, которые працуют на державной службе, вот таких основным чином включали в комиссии. Ну, наверное, для того, как было легче контролировать.
Виктор Корняенко прогнозует наступную реакцию сбоку оппозиции.
Какие могут быть основы того, что отрымалося. Я не могу отказывать за объединенные демократичные силы, але ведаю, что будет разглядаться обязательное пытание по максимум из них кандидатов в тех округах, у яких не включили представников АДС в выборчей комиссии. Это один из вариантов. Максимум дадены некие иншие рекомендации кандидатам.
Пра магчымую рэакцыю аб'яднаных дэмакратычных сілаў на фармаванне акруговых выбарчых камісіяў гаварыў каардынатар кампаніі «За свабодныя і справядлівыя выбары» Віктар Карняенка. На сёлетніх выбарах у Беларусі будзе створана 6,5 тысяч участковых выбарчых камісіяў. У іх будуць працаваць каля 70 тысяч чалавек. Участковыя камісіі павінны быць сфармаваныя да 13 жніўня. Цяпер у рэгіёнах апазіцыя складае спісы сваіх прадстаўнікоў. Інфармацыю з месцаў запісаў журналіст Вячаслаў Кулік.
На Магілёўшыні будзе больш за 400 участковых выбарчых камісіяў. Ці хопіць дэмакратаў рэгіёна людскога рэсурсу, каб на кожны ўчастак вылучыць сваіх прадстаўнікоў? Паслухаем, што даведаўся наш уласны карэспандэнт.
У выбарчым штабе абласной кааліцыі кажуць, што такія праблемы прадбачаць. Вось што кажа кіраўнік рэгіянальнага выбарчага штабу аб'яднаных дэмакратычных сіл Юрый Новікаў.
Калі па Магілёву і Бабруйску тут у нас, я думаю, што не будзе вялікіх складанасцей, каб знайсці гэтых 30-35 чалавек. Могут возникнуть у нас складанности только по районных центрах. Значная частка этой працы кладется на команды самих кандидатов, которые должны поклопотиться об тем, как их на партии представники были вылучены в склад участковых комиссий.
Активист партии БНФ Здривіну Андрій Юрку рыхтуецца балятавацца ў палату прадстаўнікоў па гарадской выбарчай акрузе. Ён прызнае, што людскога ресурсу ў яго малавата. Усяго каля 20 чалавек.
Калі мы вылучым людзей участковай камісіі, яны спусцяны не здолеюць, наколькі я ведаю, збіраць подпісы. Будзе па мажлівасці, конечно, будзем шукаць людзей да нажыральнай камістрацыі, получаць. Народ запалохан, ну і вся праблема. Людзі ў прыватных амонках говорюць, так, мы згодны, ўсё трэба, як даходзяць да канкрэтовай справы, ўсе баяцца.
Паведаміў Андрій Юрков, адзначыў, што каб вылучыцца ў камісію, дастаткова сабраць подпісы 10 чалавек.
Наш наступны суразмоўца Уладзімір Кацора, ён кіраўнік Гомельскай абласной арганізацыі руху за свабоду.
Па-першае, для мяне зараз вялікае пытанне, як адрэагуюць нашы лідары там у Мінску на тое, што падавляючую большасць прэтэндэнтаў акруговай камісіі не ўключылі. І калі няма рэакцыі, то вельмі цяжка працаваць з людзьмі. Тое, што зараз нагнітаецца ўладай пасля 3-4 ліпеня, ну не вельмі спрыяе таму, каб з людзьмі працаваць. Багато каго проста вызываюць міліцыянт. Гэта ўжо новая палітычная сітуацыя.
Пра справы апазіцыі на Гарадзеншчыне паведамляе наш карэспандэнт. Ён гутарыў з кіраўніком абласной арганізацыі партыі БНФ Сергеем Мальчыкам.
Сергей Мальчик каже, покуль что партия не меняет сценару своего удела в выборах, маючи представников для 4 округов, 2 человек у городни и по одним у Слоніми и Лиди.
Заканчивается формование инициативных групп, рыхтуются люди, которые плануются вылучать у участковой комиссии, не влияющие ни на что, ну а там далее поглядим.
Так само все будущие партийные кандидаты по Городянской области протягивают подрыхтовчую працу до агитационной кампании по регистрации и сбору подписов, кажа спадар Мальчик. Что дотычить деяния усёй областной коалиции объединенных демократичных сил, то ніяких зменов у ее так само покуль нема.
Мы плануем по всех округах, разумело, рыхтовать надзиральников. Они так само навряд ли будут закрывать все участки, але проводить мониторинг надзирания по шерогу участку на кожной округе, конечно, мы будем. Запланована подрыхтовка надзиральников партийных менавіта от АДС, которые будут размеркованы по відповідних участках.
Сергей Мальчик зазначає, что есть пропановы скликать областную раду объединенных демократичных сил, каб обмерковать ситуацию и принять ответное решение. Это может отбыться на початку наступного тыдня, лічить спадар Мальчик.
Агляд дзейнасці апазіцыі ў рамках выбарчай кампаніі ў рэгіёнах падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Не толькі таго свету, што ў акне, гэта праўда. Але праўда і тое, што свет не толькі недзе далёка. Таму на пытанне кінафестываль, Каны, Венецыя, Карлавы Вары, я ўжо другі год запар адказваю глыбокая магніфікат. Збіраю валізу і еду глядзець кіно.
Диплом гран-при присуждается фильму...
Фестивальная мястэчка глыбокая у новым падарожжы свабоды.
Гэтую перадачу Тацяны Сапач вы пачуеце на хвалях свабоды хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. У крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху 4 ліпеня, падазраваных больш за паўсотні чалавек. Камеры ізалятара часовага ўтрымання перапоўненыя. Следчыя пачалі новую хвалю ператрусаў і затрыманняў. У Менску і ў рэгіёнах дапытваюць падазраваных, але ў ізалятар накіроўваюць не ўсіх, перадае Любоў Лунёва.
Сярод затрыманых у справе, распачатай паводле артыкулу «Злоснае хуліганства», за кратамі ізалятара часовага ўтрымання знаходзяцца студэнты, якія мелі доступ да выбуховых рэчываў, асобы, якіх раней асудзілі за хуліганства, некалькі апазіцыянераў і, так бы мовіць, недобранадзейныя грамадзяне. Супрацоўнікі КДБ больш за 4 гадзіны рабілі ператрус на кватэры лідара незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрася Каретнікава, нягледзячы на тое, што ад 29 чэрвеня да 6 ліпеня яго не было ў Беларусі. У Юрася забралі мабільны тэлефон і павезлі на допыт. Ад 16 гадзіны Юрась адказваў на пытанні следчых. Яго паплечнікі не выключаюць, што пасля допыту Каретнікава адвязуць у камеру ізалятара. Жонка Ігара Корсака лічыць, што вялікай колькасцю затрыманых следчыя хочуць паказаць, як актыўна яны шукаюць злачынцу, гаворыць Вольга Корсак.
Камусь гэта выгодна, хтосьці дае ад гэтага справаздачу. Показать массовость, что проведена великая праца. Это геноцид супраць народа. Это террор.
Жонка Мирослава Лазовского, Нина Шедловская, выказала свое меркаванне.
Робится все, акрамя того, что реально может помогчы знайсці тих злачынцаў, якія організували гэты выбух. Незаконно і абсолютно беспоставно затриманых все одно тримаются кратами. нагнітається жахлива атмосфера вогляду в громадстві, особливо у городах. І тим самим черговий раз діти спробують настроїти суперполітичних опонентів думаючих людей.
Молодзевих активістів демократичного руху Юрася Захаренку з Гомеля і Дзяніса Рабянка з Калінковича у слідчі допитали і після допиту відпустили. Лідера руху «Вольна молодь» Міхася Шарамета викликали раніцею на допит у КДБ, і сувязі з ним уже кілька годин нема. Адвокати Віктора Ляшчинського, Сержука Числова, Ігора Корсика, Мирослава Лазовського, Антона Койпіша і Іллі Богдана не виключають, що їх подоборонних можуть відпустити раніше за позначений у паперах 10-суточний термін. Камери ізолятора переповнені. Коли вчора казали про півсотні затриманих у справі вибуху, то сьогодні говорка йде про лічбу 70. Слідчі, однак, відмовляються назвати докладну кількість затриманих, посилаючись на таємницю слідства.
Про новини у справі об вибуху повідомляла Любов Луньова. До речі, нікому з затриманих по цій справі у обвинуваченні дагетуль не виставлене. Про гэта заявіў агенцтву «Белапан» часовы выканаўца абавязкаў начальніка управы інфармацыі і грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных справаў Канстантін Шалькевіч. Ён таксама абвергнуў інфармацыю пра тое, што па гэтай справе затрымана больш за 70 чалавек. Інфармацыя, якая у тым ліку прагучала толькі што і ў нашым матэрыяле. Канстантін Шалькевіч назваў гэтую лічбу 70 чалавек моцна перабольшанай. Вы слухаеце Радыё Свабода, нагадаю галоўныя тэмы дня. Сёння старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына на прэсавай канферэнцыі выказала неўразуменне, чаму ў акруговай камісіі трапіла так мала прадстаўнікоў апазіцыі. У Еўрапарламенце адбылася дыскусія пра сітуацыю у Беларусі. Яна прайшла з ініцыятывы групы сацыялістаў, якая займае другое месца паводле колькасці ўплыву ў Еўрапарламенце. У крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху 4 ліпеня, падазраваных больш за паўсотні чалавек, аднак следчыя адмаўляюцца назваць дакладную колькасць, спасылаючыся на таямніцу следства. Камеры ізалятару часовага ўтрымання застаюцца перапоўненыя. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз рэха учорашніх кадравых прызначэнняў. Нагадаю, Александр Лукашэнка прызначыў Юрыя Жадобіна, які дагэтуль быў старшынём КДБ, на пасаду дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі. Новым кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі стаў Владзімір Макей. Замест Юрыя Жадобіна старшынём камітэту дзяржбяспекі Беларусі прызначаны генерал-маёр Вадзім Зайцаў. Дагэтуль ён займаў пасаду першага намесніка старшыні дзяржаўнага памежнага камітэту, узначальваў галоўнае аператыўнае ўправленне. Як успрынялі гэтае прызначэнне беларускія палітыкі і палітолагі, высвятляў Валер Каліноўскі.
Палітолог Віталь Селіцкі мяркуе, што ўсе тры новыя прызначэнцы звязаныя з сынам беларускага кіраўніка Віктарам Лукашэнкам, і ўсе тры ў рознай ступені мелі дачыненне да спецслужбаў.
Разные варианты, так сказать. И это показывает, насколько у нас народные спецслужбы. Возьмите Макея, який явно человек интеллектуальный, человек узровня пэвна некага Латыпова, але с той великой розницей, что это уже человек, який кшалтавался в Беларусь.
Паводле спадара Селіцкага, Макея цяпер укінулі ў публічную палітыку. Раней ён быў ценевым чыноўнікам, цяпер жа можа стаць візітнай карткай дзяржавы. На яго будзе складзеная місія мазгавога цэнтру і пасярэдніка. І Макей здольны ўплываць на прыняцце рашэнняў. Паводле спадара Селіцкага, менавіта пасля дакладной Макея улады адпусцілі з турмы Александра Казуліна на пахаванне жонкі. Прызначэнне ж у КДБ чалавека з памежных войскаў пацвярджае тэзу пра кадравы голад і негатыўныя тэндэнцыі, калі не сказаць дэградацыю, у основной белорусской спецслужбе, мяркуе спадар Селіцкі.
Час вибуху, і я КДБ на це реагував, ну, свідчить о тим, що там ніякі зовсім незрозумілі процеси йдуть. То є, що ось призначають такого чоловіка, як Зайцева, значить, що певно Лукашенко настільки не довіряє цій спецслужбі, що, ну, лізьве несвідомо її гнобить.
Віталь Селіцький назвав Владимира Макея Латиповим з білоруськими коренями. Сам Урал Латипов, колишній керівник адміністрації президента і міністр заміжних справ, добре ведає Макея і позитивно оцінює його недипломатичний досвід на європейському керунку.
Хорошим кругозором. Он уже более 10 лет работает в администрации, причем на такой ключевой должности, по сути дела, первого помощника президента. Поэтому у него, я это считаю, что это, ну, наверное, наиболее подготовленный для этой работы человек сегодня. Но помимо этого у него исключительно личные качества ответственности, да, системность.
Паводле спадара Латыпова, Макей чалавек дастаткова жорсткі.
Жорсткасць в каком плане? Жорсткасць выполнении решения, это не обязательно должен быть грубым человеком. Слово жестко имеется в виду, что человек, который доводит до конца начатое дело и реализует решение. Ну а вот что касается манер, ну, наверное, он такой тактичный человек.
Урал Латыпов не лічить, что мета призначения Макея вузкая – поляпшение отношений Беларуси с Заходом.
Глава администрации – это должность не для одного направления, это 360 градусов по всему азимуту, на нем и внутренней, и внешней политики, и все остальное.
Лидер Объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько меркует, что с наступства у выбуху 4 липеня скористалася группа Виктора Лукашенки.
Сегодня они протягивают пить шампанское. Это так, так склалося, и такие кадровые рокировки.
Новых призначенцев на посады керовника администрации президента, державного секретаря Рады безпеки и старшини КДБ Анатолия Бедька не личить значными политичными фигурами. У отрозненні от того же Виктора Шеймана ти Ивана Тетянкова.
Иван Тетянков это так само был политичной фигурой. Покуль он находился на посаде, все ведали, что это человек с великими можливостями, с великим уплывом. Он сошел, и уже наступные керовники управления справами президента были дробными. Потребен некий час на адаптацию, как они интегрировались в эту систему. Так что головным гульцем будет оставаться Александр Лукашенко. А что дотычить остальных фигур, то никого вот зараз такого уплывового, а кроме, видать, самого Виктора Лукашенко назвать складано.
Поводле Анатолия Лебедьки, Юрий Жадобин не узнялся и не опустился при опошнем призначении, а посунулся по горизонтали. И он, армейский генерал, был выпадковой фигурой у кресле керовника спецслужбы и не набрал там великого уплыву. А вось Макей истотно узнялся на владной вертикали и пошел не по приступках, а перелетел через целые пролеты, меркуя Лебедька.
Мне были коммуникации подчас працы парламентской ассамблеи Рады Европы, скажу, что с человеком пункту гледжання, он вызывает полные симпатии, как человек, как особо, он николи не цурался коммуникации с представниками политической оппозиции, демонстрировал некую полную прихильность европейским каштовностям.
Анатолий Лебедько переконаны, что влады выкористают кадровые измены, показывающие, что старая гвардия, за якой тягнутся зникненні политиков, сыходит со сцены. Приходят новые люди, и это означает, что можно отношения с Европой писать с чистого аркуша.
Я нагадаю, что Александр Лукашенко звольнил державного секретаря Рады безпеки Виктора Шеймана и керовника президентской администрации Геннадия Невыгласа 7 липеня, раскритиковавший их за службовую некомпетентность после выбуху в Минску 4 липеня.
Щодня у нашем ефірі вибрані фрагменти ночної читанки. 50 авторів читають свої твори. На протягу липеня і жнівня у програмах «Свободи».
Раз полгодины на хвалях свободы Виктор Касько, прочитая фрагмент своего оповедания «Зазернуть у вочи зверу». Столица сёлетних дожинок Ворша нагадывая место, зруйнованное захопниками, с перекопанными площами и дорогами, закрытыми мостами, масштабными долгобудами. Сирот амаль завершенных объектов хиба громадская прибиральня на набережной Днепра, якая цалком отгородила от людей помник одному из самых славутых харшанцев Лудзимеру Караткевичу. У Ворши, у якой праз два месяца мая отбыться у всебеларускі фестываль земляробов, побывал наш корреспондент Игорь Корней.
На добропорядкование Ворши до дожинок выдаткована 400 миллиардов рублей. Наместник старшини Витебского облаканкаму Виктор Петруша у недавнем интервью «Народной газете» рассказал, что влады поставили перед собой амбициозную задачу – перебудовать на эти гроши город до непознавальности. Многие местные жихары не познают свой город уже сегодня. Как рассказывает местный жихар Иван Жарков, навод небыто обновленные дороги и улицы коммунальные службы открывать не спешаются.
Не форсируется, тут 300 метров есть дороги, которая разгружает город почти полностью на Могилевское направление. Нет, значит, там вот тянут. Уже дороги сделаны. Что, ждут президента, наверное, чтобы не разбили до этого. Просто поздно начали, наверное. Что-то не все неудобство. И пассажиров для города, конечно, это бедствие. Ну, все ждем светлого будущего, как коммунизма когда-то.
Головная проблема городских уладов – поспеть за два месяца освоить державные сродки. Докладнее знайти охотных працевать. У доброохотно-промысовом парадку у Воршу уже командировали 2000 будовников из всей Беларуси. Але и гастарбайтеры не поспевают выправить наступство перебудовы. На площади Ленина, где у кастричнику будут бить у неба фонтаны, проводыр пролетариату стоит посярод гор смеття. У руинах застается пешеходный мини-арбат –
з відом на Аршанський гарвиконкам. Перетворення у забавляльну зону набережної Дніпра, адкуль з великим скандалом сунули цілий приватний сектор, правдоподобно будуть завершати уже після свята. Серед досягненняў, про які уже адрапортавалі, вернутая з техагляду на постамент «Катюша» і адрестаўраваный езуіцкий колегіум 17-го стагоддзя, у якім за савецкім часам была турма. Бадай амаль гатовы аб'єкт – грамадская прыбіральня з элементамі псеўдабарока ў гарадскім парку. Аб'єктыўна патрэбны будынак не выклікаў бы лішніх пытанняў, каб не паўстаў побач з бронзавым Караткевічам. Пратэсты мясцовай інтэлігенцыі не ўратавалі клясыка беларускай літаратуры ад спецыфічнага суседства. Цяпер улады абяцаюць, што перанясуць помнік у іншае месца. Але тут стаяў яшчэ даваенны дом Караткевічаў, што, на думку інтэлігенцыі, ад пачатку павінна было расставіць акцэнты ў спрэчцы, што важней – гістарычная праўда ці фізіялагічная патрэба. Але многія гараджане лічаць, што дажынкі для Воршы – сапраўдны паратунак. Як кажа пенсіянерка Людміла Кавалёва, каб не свята, дык горад са 140-тысячным насельніцтвам паступова прыйшоў бы ў заняпад.
Очень много положено асфальта, благоустраиваются пешеходные дорожки. Город преображается. Я думаю, что он будет очень-очень красивый. Конечно, трудности с транспортом. Приходится горожанам ездить очень много километров по городу. Но это все временное неудобство.
А Урал с подрыхтовкой до дожинок привел до того, что мобилизуют практически всех, на кого можно хоть ускосно поуздейничать. Один из наученцев мясцовой профессийной технической вушельни рассказал, что студентов и працовную молодь литерально гвалтом притягивают на отпрацовку. Иншагородним и бесквотерным пагражаюць пазбаўленнем месца ў інтэрнатах, а не надта паспяховым намякаюць, што ў будучыні праблемы з вучобай прывядуць да адлічэння. У выніку можна бачыць, як тратуарную плітку да і цэглу на будоўлях цягаюць нават кволыя дзяўчаты.
Фоторепортаж Ігора Карнея са сталіцы сёлетніх дажынак Воршы вы можаце паглядзець на нашым сайце свабода.орг. 15 ліпеня на паседжанні судзейскага камітэту Беларускай федэрацыі футболу разглядаўся інцыдэнт, які меў месца 5 ліпеня падчас матчу 13-го туру чэмпіянату Беларусі паміж камандамі Віцебск і Нафтан Наваполацак. Відэакадры з той сустрэчы ўзначалілі практычна ўсе гіт-парады на розных інтэрнэт-сайтах паводле колькасці наведванняў. І вы гэты відэаролік можаце пабачыць, дарэчы, і на нашым сайце. Нагадаю, яшчэ раз адрас свабода.орг. Галоўным героем матчу стаў найлепшы суддзя Беларусі па выніках 2007 году Сергей Шмолік. Рэч у тым, што суддзя паводзіў сябе не зусім адэкватна, практычна не рухаўся па полі, хістаўся, а канцоўку гульні ўвогуле прастаяў у цэнтры поля. Калі ўрэшце Шмоліка пад рукі выводзілі з поля, ён радасна рэагаваў на смех і свіст з трыбунаў. Пазнейшае абследаванне арбітра на ўтрыманне алкаголю ў крыві зафіксавала ўзровень 2,6 прамілля, што значыць цяжкую ступень ап'янення. Вынікам паседжання, якое цягнулася 7,5 гадзінаў, стала беспрэцэдэнтнае для беларускага футболу рашэнне пажыццёвая дыскваліфікацыя Сергея Шмоліка. Гэтую сітуацыю каментуе адзін з найбольш вядомых у мінулым футбалістаў і трэнераў Беларуси Людас Румбутис.
Не должно этого быть. Корни надо искоренять. Другим было неповадно. Он очень хороший судья. Не так много у нас судей, которые умеют квалифицированно судить. Но эти вещи. Над нами потешается сейчас весь футбольный мир, а будут потешаться еще, когда мы дадим им шанс исправиться. За свои поступки надо отвечать.
Канчатковы вердикт у гэтым пытанні агучыць дисциплинарная комиссия Беларускай Федерации футболу.
Открый свободу в интернете.
Самые острые пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Нагадаю, што на нашым сайце вы можаце пакінуць свае каментары да ўсіх матэрыялаў, якія мы змяшчаем на сайце, якія гучаць у нашым эфіры. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз да міжнароднай тэмы. Учора Рада дырэктароў замежнага вяшчання адкрыла ў Вашынгтоне мемарыяльную дошку, прысвечаную памяці журналістаў Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода і Голасу Амерыкі, якія загінулі, выконваючы свае прафесійныя абавязкі. Подрабязней пра гэта Ян Максімюк.
Гэты трагічны спісак адкрывае беларус Леанід Карась, які загінуў у Мюнхене 7 верасня 1954 году. Следства заключыла, што Карась, найбольш верагодна, утапіўся ў рацэ Ізар, якая праплывае горадам. Аднак абставіны гэтай смерці так і ніколі не былі высветленыя. Ягоныя калегі з беларускай службы «Радіо Свабода», якое тады называлася «Радіо Вызваленне», не выключалі, што Карась мог стацца ахвярай савецкіх агентаў, пра якіх у той час хадзілі чуткі, што яны палююць на захадзе на людзей за жалезнай заслоны. Гэтая версія стала яшчэ больш верагоднай, калі ў гэтым самым годзе ў Мюнхане быў знойдзены пакалечаны і задушаны журналіст азербайджанскай службы «Радіо Вызваленне» Абдуль-Рахман Фатали Бей. Падчас урачыстасці адкрыцця мемарыяльнай дошкі ў Вашынгтоне дырэктар Хаакін Блая з рады дырэктараў замежнага вяшчання сказаў:
«Сочачы за падзеямі, выслухоўваючы погляды іншых людзей, ставячы пытанні і потым дзелячыся інфармацыяй, журналісты змагаюцца з няведаннем і дэзінфармацыяй у свеце. Але калі прыладамі працы журналіста з'яўляюцца пяро, папера, часам лэптоп, фотаапарат і мікрафон, дык у арсенале ворагаў свабоды слова часта выступаюць кулакі, арышты, ордэры на ператрусы і, як выразна вынікае з нашага сённяшняга ўшанавання, забойствы».
У пашанотны спісак рады дырэктароў замежнага вяшчання ўключаныя таксама наступныя журналісты: Георгій Маркаў з балгарскай службы «Радіо Свабодна Еўропа», атручаны ў Лондоне ў 1978 годзе, Рікарда Дамела з «Голасу Амерыкі», застрэлены ў Анголі ў 1995 годзе, Іскандар Хатлані з «Радіо Свабода», забіты ў Маскве ў 2000 годзе, Абдуль Хусейн Хазаль, застрэлены разам з сваім трохгадовым сынам у Іраку ў 2005 годзе, Агуль Сапар Мурадава з «Радіо Свабода», якая памерла ў нявысветленых абставінах у турме ў Туркманістане ў 2006 годзе, Хамаіл Муксін Халаф, застрэленая ў Іраку ў 2007 годзе, Назар Абдуль-Вахід Аль-Рахдзі, застрэлены ў Іраку ў 2007 годзе, Алішер Саіпаў, карэспандэнт «Радіо Свабода» і «Голосу Амерыкі», застрэлены ў Кіргістане ў 2007 годзе.
Пра адкрыццё ў Вашынгтоне мемарыяльнай дошкі, прысвечанай памяці журналістаў «Радіо Свабодная Еўропа», «Радіо Свабода» і «Голосу Амерыкі», якія загінулі падчас выканання прафесійных абавязкаў, распавядаў Ян Максімюк.